هذا التفصيلات بشكل تشكسات بير. Азаттыктын түшкү уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 9-декабрь күнгө дүйшөмбү. Программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Бишкектеги жер курулуш тармагындагы мыйзамсыздыктарга кимдер кантип жол берип жатат? Маселе жогорку кеңеште талкууда. Киевде жекшембиде өткөн демонстрацияда оңчул радикалдар Лениндин эстелигин кулатып салышты. Жазуучунун кызы Айтматовдун 85 жылдыгына карата жумалык бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде башталды. Ушул жана башка баян маектерди бир аз убакыттан кийин толкунда толугу менен уга аласыздар. Бизден алыстабаңыздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайм. Кесиптешим Санжар Эралиевке сөз берсем.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы? Бишкекте милиция кызматкери мас болуп, кызматтык куралынан себепсиз ок чыгарды делген маалымат иликтенип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Окуя 7-декабрда түнкүсүн Достук мейманканасынын жанында болгонун айрым интернет сайттары жазып чыккан. Айтылып жаткан окуядан эч ким жабыр тарткан эмес. Соңку кабарларга караганда милиция кызматкери көчөдө ага кол салган бейтааныш кишилерден коргонуу максатында ок чыгарган. Азаттыктын өздүк блоктору тастыктагандай, ок аткан милиционер Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө иштейт. Ош шаарында бүгүн коомдук саясий абал тынч, нааразылык митингдери болгон жок. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Учурда борбордук аянтта депутат Акматбек Келдибековдун тарапкерлери тиккен 3 боз үй жана анын 10 чакты тарапкерлери турат. Алар депутат бошотулмайынча аянтта болуу шаарын буга чейинки митингдерде айткан. 20-ноябрда коррупциялык иштерге тиешеси бар деген айып менен Акматбек Келдибеков камакка алынгандан соң Ошто бир канча жолу ири нааразылык митингдери өткөн. 5-декабрда Мелис Мырзакматов калаа башчы милдетинен алынганына нааразы болгондор да аянтка нааразылык акциясына чыгышкан. Ал арада Улуттар Биримдиги партиясынын мүчөлөрү бийликке талап койду. Аталган саясий партиянын мүчөлөрү кабыл алган резолюция 10 бөлүктөн турат. Анда партиядагыларга кысым көрсөтпөө, камалган депутат Акматбек Келдибековду бошотуу талаптары коюлган. Андан сырткары Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана облусу боюнча башкы башкармалыгынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаковдун жумуштан кетишин да талап кылып, муну алар Өмүрзаков бийликтин буйругун аткарып атат деп негиздешкен. Резолюцияда кум төркенин Кыргызстандын пайдасы үчүн иштетүүнү суранып, борбордук телеканалдардагы бир тараптуу маалымат берүү ыкмасы токтотулсун деген талап да бар. Соңунда бийлик саясий оюндар менен эмес, элдин социалдык көйгөйүн чечүү менен алектенсин деп аталат. Деп айтылат. Украинада Лениндин эстелиги талкаланды. Киевде миңдеген демонстранттар шаардын борбордук аянтына төнөштү. Жекшембидеги оппозициянын ири нааразылык акциясына 500 миңге жакын адам катышканы кабарланды. Алар өлкөнүн Евробиримдик менен тыгыз кызматташуусун жана президент Виктор Януковичтин отставкасын талап кылышууда. Айрым демонстранттар Советтер Союзунун негиздөөчүсү Владимир Лениндин Киевдеги эстелигин кулатып талкалашты. Украинанын премьер-министри Микола Азаровдун маалымат кызматы Лениндин эстелигин талкалоону варвардык көрүнүш деп атады. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баррозо, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен Украинадагы абалды телефон аркылуу талкуулап, кырдаалды жөнгө салуу үчүн Янукович саясий чечим кабыл алышы зарыл экенин билдирди. 21-ноябрда Украина өкмөтү Евробиримдик менен келишимде даярдоону токтоткондон соң массалык нааразылык акциялары бүт өлкө боюнча башталган. Ооганстан президенти Хамид Карзай расмий Кабул жана Тегеран жакынкы аралыкта саясий, экономикалык жана коопсуздук жаатында кызматташтыкты камтыган келишимге кол коюорун билдирди. Мындай билдирүүнү Карзай Тегеранда Иран президенти Хасан Раухани менен жолугушуусунан соң таратты. Билдирүүдө мындай келишимдин кабыл алынышы эки өлкөгө тең керек экени айтылат. Буга чейин АКШ менен Ооганстан мындай келишимди даярдап, бирок президент Карзай кол коюудан баш тарткан. Баткенде быйыл 16 ФАП ишке берилди. Бул тууралуу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун Баткен облусу боюнча координатору Сайпидин Төрөев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жаңы ачылган фельдшердик акушердик пункттардын 14 эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке кирген. Жаңы медициналык мекемелердин басымдуу бөлүгү чек аралаш аймактарда. Адистердин айтымында облус аймагындагы айылдык эмканалардын көпчүлүгү өткөн кылымдын 60-жылдары курулган. Авазбек Аманбеков дүйнө чемпиону болду. Кыргызстандык Авазбек Аманбеков Түркияда өткөн кикбоксинг боюнча чемпионатта дүйнө чемпион аталды. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди. Эл аралык мелдеш 8-декабрда Түркиянын Анталия шаарында жыйынтыкталды. 57 килограмм салмакта Авазбек Аманбеков ринге 4 ирет чыгып, бардык атаандаштарын жеңди. Мелдешке Кыргызстандан 13 мушкер барган. Кикбоксингдин фул контакт ыкмасында 54 кило салмак салмакта Уланбек Касымбеков менен 81 кило салмакта Кумар Жалиев колу байгүлү болуп 3-чү орундарды камсыздашты. Айзада мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Жаңылыктардын кыскача топтому менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Алар менен толук таанышам десеңиз анда биздин интернет сайтыбызга баш баксаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Ошондой эле бүгүн акчанын курсу кандай болуп жатат кыскача маалымдай кетели. Улуттук банктын билдиришинче 1 АКШ доллары 49 сом 35 тыйын, евро 67 сом 40 тыйын, рубль 1 сом 49 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкектеги курулуш, архитектура жана жер берүүнүн мыйзамдуулугун иликтеген депутаттык топтун ишинин жыйынтыгы парламентте ушул тапта талкууланып жатат. Анда парк зоналарынын кыйла кыскарып жеке колго берилип кеткени туурасында сөз болууда. Бул туурасында кабарчыбыз Канымгүл Элкеевадан кененирээк маалымат алсак. Канымгүл, буга чейин ошол жер маселеси боюнча шаар мэрине кылмыш иши козголгондугу маалым, анан бул жолу ошол курулушка уруксат берүүдөгү мыйзам бузуулар жөнүндө эмне фактылар, сөздөр айтылып атат?
Саламатсыздарбы. Негизинен ушул мыйзамсыз азык толук ушул тапта коомчулукта кызуу талкууланып аткан тема болуп атат. Мыйзамсыз берилген жерлер жана курулуш мекемелери, ошондой эле парктардын бир топ кыскарып кеткен. Ал эми мыйзамсыз курулуштар туурасында бул жакта депутаттык комиссиянын топтун өкүлдөрү да, жарандык коомдун өкүлдөрү дагы айтып атышат. Мыйзамсыз берилген жерлер, ошол эле курулуштар канча экени белгисиз деп, анын так санын эч ким айта албай атат дейт. Мэрия дагы, ошол эле архитектура, ошол эле курулуш агенттиги дагы өздөрүнүн сандарын айтып атышкан экен. Курулуш агенттигинин өкүлдөр бул жакта катышты. Анан негизинен бүгүнкү катышууга, талкууга өкмөттүн өкүлдөрү келбегенин нааразылык болду. Ошондой эле буга чейин ыңгайсыроолор иликтеп чыккан бир топ жерлер дагы айтылды. Комиссия негизинен 6 курулуш объектисин кыдырган экен. Алардын баардыгын мыйзамсыз экени аныкталып, бирок сотко, прокуратурага кайрылганда алар эмнегедир аягына чыкпай жатат деп нааразы болушту. Ошол эле шаардын тургундары дагы. Прокуратура болсо муну 2-3 ай бир мыйзамсыз курулуш мекемени карагандан кийин аны эмнегедир милиция кызматкерлерине өткөрүп берген учурлар да бар экен. Жарандык коомдун жарандык активисттер болсо бул негизинен милициянын компетенциясына кирбейт деп айтып атышат. Анан дагы бүгүнкү сөз болгон маселе, акыркы 2010-жылдан бери эле мэриянын токтому менен бир топ парктар кыскарып кеткен экен. Ошол эле мисалы Ата Түрк паркы дээрлик 50% кыскарган дейт. Бул токтом өкмөттү кабыл албай кайтарганы менен мыйзамсыз курулуштар бул жерде бир толтура чиновниктер үй салып алган деп билдирди. Анан Кара жыгач паркы 215 гектар болсо, ал 120 гектарга кыскарып кетиптир. Ала мекендеги Кышан Жакыпов атындагы парк азыр дээрлик жоголуу алдында экен. Соттун чечими менен бул жерде эки гана объект кайтарылып алыптыр, калгандары ошол күйдө жүрүптүйт. Анан Жеңиш паркы 14 гектары ижарага берилип кеткен. Ошонун негизинде парктарды негизи эле курулушка уруксат бербөө, ижарага уруксат берүүлөргө мораторий жарыялап туруу демилгеси көтөрүлдү. Ошондой эле Нарбаевди эмне үчүн ушундай мыйзамсыздыктар болуп атса дагы кызматта отурат деп нааразылык айтылды.
Негизи ошо курулушка уруксат алган компаниялардын артында ошол эле депутаттар, ири чиновниктер турарын архитекторлор союзу дагы биздин иликтөөдө билдирген болчу. Анан бүгүн ошол бир конкреттүү балким бир аттар айтылган жокпу? Мисалы кайсы чиновниктерге тийиштүү жерлер, же болбосо ошо курулуштар туурасындачы?
Жок, мында кайсы ошол чиновниктердин артында ким турары айтылган жок, бирок ушул депутаттык комиссиянын курамына кирген депутат СДПкачы Данияр Тербишалиев айтты, мунун артында ошол эле курулуштун жетекчилери, депутаттар болобу, чоң чиновниктер, прокуратура, сот органдары болсун, бир өзүнчө мафия түзүп алган, бул чоң коррупциялык системага аралашып алган. Муну жакын арада иликтеп бүтүү, же болбосо аягына чыгарып кыскартуу дагы мүмкүн эмес деп ишенич жок деп билдирди. Бирок так аттар айтылган жок, кимдер аралашканы.
Рахмат Канымгүл, биз менен парламенттен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева болду. Коррупция темасын улай Билим берүү министрлиги менен Каржы министрлиги 2012 жылы окуу куралдарын сатып алуу боюнча тендерди өткөрүүдө мамлекеттик казнага миллиондогон сом зыян алып келген ОДОНО мыйзам бузууларга жол берген. Бул тууралуу парламенттин коррупцияга каршы комитети түзгөн депутаттык жумушчу топ айтып чыкты. Каржы министрлиги эле бул ишке катышы жоктугун айтса, Билим берүү министрлиги бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош бийликтеп көрдү.
2012 жылы өкмөт орто билим берүүчү мекемелер үчүн окуу куралдарын сатып алууга 80 миллион сомдон ашуун каражат бөлгөн. Билим берүү министрлиги өткөргөн тендерлердин негизинде 3 компания: Print Express, Polygraph жана Almera ишканалары жеңүүчү деп табылган. Мындан башка тендерлерге канча компания катышканы тууралуу жана анын шарттары кандай болгону боюнча маалымат жок. Биринчи тендерде 355 миң даана окуу куралын чыгарууга 33 миллион 613 миң сом бөлүнгөн. 259 миң 300 окуу китебине 23 миллион 882 миң сомдон ашуун 900 китепти Депутаттык жумушчу топтун мүчөсү Урмат Аманбаева текшерүү учурунда тендерде көрсөтүлгөндөн ашыкча каражат которуп берүү фактылары да табылганына токтолду.
Ушунчалык бир коррупциялык схема түзүлгөн. Тендерде ушул сумманы койгондо, бирок кийин бул баасы өскөн дагы, башында айтылган сумма кийин мына 4 миллион 557 миң 900 сомго кошумча каражатты дагы бөлдүргөн. Бул деген өзү мамлекеттик сатып алуу мыйзамына каршы келет да. Жарыялагондо кайсы сумма инде алар аткарыш керек. Буда кымбаттатпаш керек да, бааны көтөрбөш керек. Ошол эле мезгилде бизде Кыргызстан боюнча китеп жетпейт.
Окуу куралдарын сатып алуу боюнча тендерлер Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн. Тендердин шарттары кандай болгону боюнча аталган министрликтен маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Ошол эле кезде мыйзам боюнча тендер жүргүзүүгө Каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкармалыгы көзөмөлдүк кылууга милдеттүү болчу. Бирок Каржы министрлигинин ички аудит жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгы бул маселедеги министрликтин жоопкерчилигин мындайча четке какты.
Бизде госзакупка боюнча башкармалыгы бар. Ал башкармалыктын негизги функциясы бул разработка методологии государственных закупок. То есть кандай мыйзамга өзгөртүү киргизүү закупка жөнүндө. Ошо закупка кандай болушу керек, документация кантип жазылышы керек. Вся методология да, в общем. Бизде контрольный функция жок. Ал контрольный функция эсептөө палатасында. Кандай жүргүздү, эмне кылып жүргүздү закупканы? Биз текшере албайбыз. Аны именно эсептөө палатасы текшерет.
Буга чейин Билим берүү министрлиги орто билим берүүчү мектептер үчүн окуу куралдарын чыгарууга өкмөттөн кошумча каражат сурап келген. Бюджет таңкыстыгына байланыштуу жыл сайын 100 миллион сомдун айланасында гана окуу китептерин чыгарууга каражат бөлүнүп келген. Бирок мына ошол бөлүнгөн каражаттын өлчөмү да максатсыз чыгымдалып кетип, натыйжада мектептердеги окуу куралдарынын жетишсиздиги курчап алды дешет адистер. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов буга чейинки окуу китептерин сатып алууга бөлүнгөн каражаттын чыгымдалышы текшериле турганын билдирди.
Тендерлерди көзөмөлдөө жагы өкмөткө ушул караштуу мамлекеттик органдар бар да, ошолор карашат. Мисалы каржы полициясы ошолор негизинен көзөмөлдөйт да булардычы. Ушул тендерлер кандай өттү, туура өттүбү, туура өтпөдүбү. Бул деген өкмөттүн курамындагы орган, ошондуктан булар сөзсүз түрдө ошондой туура эмес иштер жүргүзүлгөн болсо, ошолор кылмыш ишин козгоп ал боюнча иш жүргүзүп турушат. Эсеп палатасы деген бар. Өкмөт бул тендерлерди көзөмөлдөө боюнча тийиштүү иш чараларды алып барат.
Билим берүү жана каржы министрликтеринде мамлекеттик сатып алууларды иликтеген эсептөө палатасынын каржылык текшерүүсүнүн жыйынтыгы чыга элек. Парламенттин коррупцияга каршы туруу комитети болсо, жогоруда аталган фактыларды изилдеп чыгып, укуктук баа берүү үчүн материалдарды прокуратура органдарына өткөрүп берди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Обода Азаттык жаңырууда программабызды улантабыз. Өткөн аптада Жогорку Кеңеш 75 жылдыгын белгиледи. Ага байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев 2010 жылдан бери парламенттик өлкөгө айланган Кыргызстанда Жогорку Кеңеш ашкере саясатташып жаткандыгын белгиледи. Бүгүнкү Кыргыз парламентинин оң терс жактары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев ушул тапта макала даярдап жатат. Ал азыр биз менен студияда. Негизи эле президенттин мындай баасын кандайча негиздеп айтты?
Рахмат. Айзада салтанаттуу белгиленген Кыргыз парламентинин 75 жылдык мааракесинде сүйлөгөн сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев учурдагы жогорку кеңештин депутаттарын бир жагынан сындап да, экинчи жагынан алкап да өттү. Маселен, парламент өз укуктарынан аша чаап, тергөө жана сот органдарынын ыйгарым укуктарын өздөрүнө алууга багытталбаш керек деген президент ошол эле учурда 3 жыл аралыгында 3 өкмөттү жана коалицияны түзгөн жогорку кеңештин ишин оң баалап кетти.
Парламент 3 жылдын ичинде 3 башкаруучу коалиция жана 3 өкмөт түздү. Бардык актуалдуу маселелер боюнча курч талкуулар өтүп жатты. Бирок ошол эле учурда парламентте талкууланган маселелер ашкере саясатташып кетиши элибиздин нааразычылыгын жаратып жатат. Чечимдерди кабыл алууда жогорку кеңеш өз укугун жана өз жоопкерчилигин тарбалаганы байкалууда. Айрыкча өкмөт менен иш алып барууда ушундай көрүнүштөр байкалат.
Ошондой эле президент бийлик талашуу, популизм жана куру кыйкырык акыры жакшылык алып келбей турганын жана ушундан улам парламенттик башкаруу системасынан элдин көңүлү калып жатканын да кошумчалап өттү.
Буга чейин негизи эле ошо парламентаризмдин оң тескери туурасында сөз болгондо, парламентаризм Кыргызстанга жарашпай калды деген дагы сөздөр, мисалы акыркы 2 жылда жакшы орун ала албай атат деген көп пикирлер айтылып келет. Анан деги эле ошол кечеде башка коомдук ишмерлер ошо парламентаризм туурасында эмне деген пикирлерди айтышты.
Негизинен эксперттер арасында же саясатчылар арасында болсун, президенттин пикирине кошулгандар да кошулбагандар да болуп атат. Маселен, айрымдар чыны менен жогорку кеңеш Кыргызстандын алдыга карай турган өнүгүүсүнө тоскоол болууда, ар кандай саясий интригалардан чыга албай, жалпы улуттук мамлекеттик кызыкчылыктарды артта калтырып коюуда деген да сындар болуп сөздөр айтылды. Ошол эле кезде бул мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин, парламенттик башкаруу системасына 3 жыл парламенттик башкаруу системасы бир 3 эле жылда орноп калат деп күтүү дагы бир чоң жаңылыштык экендигин да айтып атышат. Ал эми спикер Асылбек Жээнбеков болсо, азыркы башкаруу системасын парламенттик жана президенттик деп атап, Кыргызстан келечекте таза парламенттик башкарууга өтүш керектигин да белгилеп өттү.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Бул туурасында сиздер кечки программабызда дагы кененирээк кабардар болосуздар. Ал эми азыр дүйнө окуяларына кезек берсек, ар кандай маалыматтар боюнча жекшемби күнү Киевдин борбордук аянтында өкмөттүн кетишин талап кылып 500 миңдей адам катышкан демонстрация өттү. Демонстранттар өкмөт үйү жайгашкан көчөнү курчоого алып, оңчул радикалдар Лениндин эстелигин кулатып салышты. Сөз кабарчыбыз Аида Касымалиевада.
Жекшемби күнү кечинде өкмөт үйүнүн жанында баррикадалар курулуп, чатырчалар тигиле баштады. Коопсуздук күчтөрү административдик имараттарга көзөмөлдү күчөттү. Чын айтсам, көчөдө басуу азыр кичине коркунучтуу, бирок энергетиканы, маанайды сезсе болот. Биз көппүз жана биз бирдиктүүбүз, биз чоң күчпүз, баары жакшы болот, дейт митингтин катышуучусу жана евроинтеграциянын жактоочусу. Элдин жүрүм туруму мактоого арзыйт, бири бирин түрткөн адам жок, көп адамдар жылмайып жүрүшөт, бирок ошол эле убакта каршылык көрсөтүү маанайы дагы бар, дейт аянтта жүргөн Азаттыктын орус кызматынын кабарчысы Том Балфорд. Оппозициялык Сокуу партиясынын лидери боксчу Виталий Кличко митингге келгендердин саны миллионго жакын экенин жарыялады. Полициянын маалыматы боюнча бул көрсөткүч 60 миң адам.
Я хочу звернутись.
Мен ар бириңерге кайрылам, ар бириңердин жарандык туруңар үчүн рахмат, рахмат. Силер келечек үчүн күрөшүп жатасыңар. Келечек оппозиция лидерлеринен же менден көз каранды эмес. Келечек ар бирибизден көз каранды. Биз баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан бас чыгарып, жеңүүгө бардык күчүбүздү жумшашыбыз керек. Деди Кличко. Кличко ошондой эле Януковичтин кетишин, алдын ала президенттик шайлоолордун жарыяланышын талап кылды. 7 жылга кесилген жана түрмөдө отурган мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко болсо оппозицияны бийлик менен сүйлөшүүгө барбоого үндөдү. Анын кайрылуусун кызы окуп берди. Анда президент Виктор Янукович мыйзамдуулугун жоготконун жана оппозициянын максаты аны кызматтан кетирүү экендиги жазылган. Бардык пландарыңарды топтоп, бардык аракеттерди топтоп жана ошол турумга бек тургула. Деп окуду Тимошенконун кызы анын кайрылуусун. Евромайдан бул жолу да бийликке шарт койду. Ал боюнча 48 сааттын ичинде Николай Азаровдун өкмөтү кызматтан кетиши керек. Болбосо оппозиция президенттин резиденциясын курчоого алат. Ал арада Батькивщина парламенттик фракциясынын лидери Арсений Яценюк бийлик чукул кырдаал киргизгени жатат деп жарыялады. Бул тууралуу жекшемби күнү брифингде билдирген оппозиционер Яценюк чукул кырдаал киргизилсе да адамдарды нааразылык акцияга чыгууга чакырды. Жекшемби күнү Шевченко бульварында оңчул радикалдар Лениндин эстелигин кулатышты. Президент Виктор Янукович болсо өз чечимин өзгөртө элек. Жума күнү ал Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Эки лидер тең Украинанын бажы биримдигине кошулуу боюнча талкуу болгонун четке кагышты. Кечээ жекшемби күнү Львовто дагы Евробиримдик менен интеграциянын жактоочуларынын ири митинги өттү. 21 ноябрда Украинанын министрлер кабинети Евробиримдик менен келишимди даярдоону токтоткон соң, массалык нааразылык акциялар бүт өлкө боюнча башталган жана уланып келе жатат. Аида Касымалиева, Прага.
Программа узлантабыз, студиянын коногу рубрикасына кезек келип жетти. Бүгүн жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган жумалык Кыргыз Түрк Манас университетинде башталды. Бул туурасында бүгүнкү биздин студиянын коногу филология илимдеринин доктору профессор Осман Акын Ибраимов айтып бермекчи. Осман Акын мырза, мына бүгүн жумалык башталды. Негизи эле бул жумалыкка эмнелер камтылды? Мунун жаңылыгы эмнеде болушу мүмкүн?
Негизинен бул жерде Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча фильмдер көрүлмөкчү. Атап айтканда Түркияда тартылган баягы Кызыл жолук жалжалым деген повесть боюнча тартылган кино бүгүн көрсөтүлдү. Мындан тышкары ошол Айтматовдун жакындары менен, үй бүлөсү менен жанакы Мен Тяншан деген кыргыз киностудиясы тарткан фильмди көрөбүз жана ошонун тарткан режиссерлор, актерлор менен жолугушуу болот. Студенттер катышат, илимий конференция болот, концерт жана ушул сыяктуу. Кыскасы, бул жума биздин университет үчүн, мен ойлойм, жалпы эле Кыргызстан үчүн Айтматовду эскерүү жана Айтматовго таазим этүү күнү болсо керек деп эсептейм. Анын үстүнө биздин жанагы жумалыктын аты да ушундай, генийге таазим деп аталат.
Негизи ошол Кыргызстанда жогорку окуу жайларда Айтматов тануу сабагы киргизилген, баардыгыбыз окуганбыз, анан көптөгөн илимий эмгектер жазылган. Анан айтсаңыз, ошонун баары азыркы күндө чындап эле ошо Чыңгыз Айтматовду толук ачып бере алды деп сиз ойлойсузбу?
Албетте, бир топ жакшы иштер жасалды, аны тануга болбойт, бирок чындыгында Айтматов жөнүндө терең жана жакшы жазгандар негизинен Россиянын окумуштуулар экенин моюнга алышыбыз керек. Бизде да эмгек кылып баарыбыз эле тырмаңдап иштеп атабыз, бирок ошондой болсо да мен ойлойм, Айтматов жөнүндө чыныгы сөздү, чыныгы илимий изилдөөнү жана өтө туура терең пикирлерди айтуу менин оюмча алдыда турат деп ойлойм.
Бирок эмне үчүн ушул убакка чейин эмне үчүн андай илимий, мындай толуккандуу илимий иш жарык көрбөй жатат? Буга эмне себеп болушу мүмкүн?
Мунун себептери мындай да. Биринчиден, Чыңгыз Төрөкулович тирүү кезинде ал киши жөнүндө кандайдыр бир ойлорду айтуу, бир чети өөн учурачу, экинчи чети көздүргүч жөнүндө сын айтуу, же болбосо ал киши жөнүндө ал киши ойлобой турган кээ бир ойлорду айтууга мүмкүн болот да. Мисалы үчүн окумуштууларчы аны айтуу айтышта кыйын болчу. Мен ойлойм, азыр окумуштуулардын, адабиятчылардын колу жолу бош. Азыр мынакей чекебиз көзөткөндө 5 жыл өтүп кетти. Азыр менимче ошол башта ойлоп жүргөн, бирок айтылбай келген ойлорду бүгүн айтууга толук шарт бар.
Мына сиз айтып атпайсызбы, Түркияда Кызыл жолук жалжалым кино тасмасы тартылды деп, жанан мындан улам ошол Чыңгыз Айтматовдун түрк дүйнөсүндөгү орду, мисалы Айтматов таануу салты түрк дүйнөсүндө кандай калыптанып бара жатат?
Ой, Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгын түрктөр жөн эле культ кылып алышты. Булар Айтматов дегенде ичкен ашын жерге койгон элдер, түрктөр. Ошол эле көрүнүштү мына бул Азербайжандан да көрүп отурабыз. Азербайжандарда азыр Азербайжанда Чыңгыз Төрөкуловичтин аты эң эле мындай кында сыймыктанып айтылган, өтө урмат менен айтылган аттардын бири болуп калды. Ошол эле көрүнүштү мына Татарстандан көрүп атабыз. Татарлар көчөлөргө атын коюп атат, парктарга атын коюп атат. Казактарды болсо билесиңер, казактар үчүн Айтматов ошол Ауезов сыяктуу өздөрүнүн төл жазуучусу. Ошондуктан мен ойлойм, түрк дүйнөсүндө Айтматовдун ролу, эгерде маданиятта, маселен саясатта Ататүрк кандай рол ойносо, мен ойлойм апырттуу эмес мен айтып аткан. Менимче түрк дүйнөсүнүн маданиятында Айтматов жаңы эраны, жаңы доорду баштаган инсан болуп калды окшойт.
Азыр эле сиз өзүңүз айтып кеттиңиз Азербайжанда депчи, анан 2008 жылдары ошо белгилүү Азербайжан кинодокументалисти Рауф Мамедов Чыңгыз Айтматов тууралуу толук метраждуу документалдык фильм тартып көрсөткөн эле да, абдан кызыктуу. Анда ошо жазуучунун жашоосундагы эл билбеген ошол бир сүртүмдөрүн ачып бергенге аракет кылган. Мисалы Москвага баргычакты Чыңгыз Айтматов кыргызча жазып, бирок ал жерде котормочу жок болгондуктан анан орусча тилге жазууга өткөн депчи. Айтсаңыз, мисалы Кыргызстанда деле ошондой азыр бир демилгелерди сиз байкайсызбы?
Айтматовду которуу боюнчабы? Айтматовдун чыгармачылыгы бул эки тилдүү чыгармачылык. Бул өзү өтө кызык нерсе. Дүйнөдө мындай учурлар өтө сейрек. Мисалы үчүн Англия адабияты же немис адабияты, француз адабияты эле орус адабиятын айтпай эле коелу. Айтматов ошол, мен ойлойм, совет доору деген бул көп улуттар, 180 жакын улуттун башын бириктирген бир кызыктуу, ошону менен бирге улуу коом болчу. Ошол коомду эң эле татыктуу, ошону менен бирге туура көрсөткөн феномен мен ойлойм Чыңгыз Айтматов болгон. Себеби кыргызча баштап жазуучулугун, анан орусча да жаз, бирок кийинчерээк бүт эле орус тилине өтүп кеткен. Себеби бүт мамлекет, ошол чоң держава орус тилинде сүйлөчү, анын үстүнө орус тили оондун бириккен улуттардын бир тили болчу. Ошондуктан Айтматов совет доору кандай доору болгон, кандай маданияты жана кандай тил маданияты болгон деген суроого жооп берип келгенде, мен ойлойм Айтматовдон өтө турган көрүнүш жок. Себеби эки тилдүү жазуучу бүт Советтер Союзунун мындай айтканда кумири болгон жазуучу, ошондуктан Айтматов жөнүндө айтыла турган сөздөр али көп.
Жазуучу туурасында сөз кылганда көпчүлүк учурда Кыргызстанда көбүнчө чыгармачылыгы туурасында сөз кылабыз, анан бирок анын адам катары, мындай инсан катары бир сапатын толук ачып бергенге, мисалы үчүн ошол документалдык фильмде сөз болот да, анан мисалы үчүн сиздерде дагы балким ошондой, сиз аны абдан жакын билген киши катары, балким ошондой бир идея бышып жаткан жокпу? Карапайым адамдар билбеген мисалы бир сапаттары.
Албетте, бир кызык нерсе Айтматовду мынакей ушул жумада, өткөн жумада көрүп эле атабыз. Эл ушунчалык эч кандай жогору жактан көрсөтмөсүз эле өткөрүп атат. Азыр чынын айтканда мектептерде, университетте жөн эле тополоң, бүгүн эле 3-4 жерден мероприятие болуп атат да. Мен айтайын дегеним, Айтматов мындай, биздин тарыхыбызда мындай киши болуп калды окшойт да. Бизде көп эле мыкты деген адамдарыбыз же саясатта же башка бир жерден жаманатты болуп бир көлөкө түшүрүп алат да. Мен ойлойм, бул жагынан алганда Чыңгыз агабыз ошо өзүнүн инсандык турпатына эң эле аз көлөкө түшүргөн, же болбосо бир чоң бир өкүнө турган, таарында турган көлөкө түшүрбөгөн бирден бир инсанго деп ойлойм. Көп эле мисалы саясатта көрдүк, биз баарыбыз канча жыл артынан ээрсип жүргөн акайыбыз тигинде болду, андан кийинки саясатчыларды көрүп атабыз. Айтматов бул жагынан алганда ошол эле сыяктуу бир кезде Түгөлбай Сыдыкбеков сыяктуу ушул киши эч бир өзүн ысымына бир так түшүрбөй, менимче ошо таза бойдон өтүп кетип, биз буга сыйынтанышыбыз керек.
Өзүңүз көрдүңүз, мына жакында эле ушул 2-декабрдан баштап Айтматовду окуу деген саамалык башталып, Роза Отунбаеванын демилгеси менен ошол студенттерди, мектеп окуучуларынын баарын тартып башталды да ушул саамалык. Аны айтсаңыз, негизи эле бул демилгени салтка айлантып дайыма ушундай болуп турчу бир иш чара катары уюштурса болобу?
Албетте уюштуруш керек. Себеби бир нерсе бар да бул жерде. Мына мен адис катары айтып кетейин. Кыргыз эли деп айтабыз, кыргыз элинин улуттук мүнөзү деп айтабыз. Кыргыз элинин чыныгы улуттук мүнөзүн, улуу касиеттерин эң биринчи жана эң татыктуу көрсөткөн жана ошону дүйнөгө тараткан киши жазуучу Чыкебез экенин кантип танабыз. Ошол эле толгонай, жөнөкөй эле бир айылдагы ороого ооруп нан баккан, жан баккан жөнөкөй аял, же болбосо биринчи мугалим. Айтор айтып отурсак, Айтматов кыргыз элинин чыныгы улуу мүнөзүн өтө Манас сыяктуу бир укмуштуудай руху титан адамдарды көрсөткөн Чыңгыз төрө кулуш болгон. Ошондуктан эгерде биз өзүбүздү өзүбүз тааныгыбыз келсе, кыргыз элинин жакшы сапаттарын ачып көрсөткүбүз келсе, Айтматовду окушубуз керек. Мына көп деле мындай жашыруу сыр эмес, азыркы учурда мына турмуштагы, саясаттагы көп нерселерди көрүп алып эле жаштарыбыз айтып атат, ушугантып болсун деп. Кээде өзүбүзгө өзүбүз иренжүү да болуп атат, өзүбүздүн улутка иренжүү болуп атат. Ушул учурда Айтматовду окуп, Айтматов ачкан дүйнөлөрдү, айрыкча кыргыз элинин мүнөзүн, биздин чыныгы улуттук мүнөзүбүздү жаштарга көрсөтпөр эң туура нерсе болуп атат. Ошондуктан Роза Исаковна абдан жакшы баштады, муну албетте колдош керек.
Рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу филология илимдеринин доктору профессор Османакун Ибраимов болду. Ал бүгүн башталган Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган Кыргыз Түрк Манас университетинде өтүп жаткан жумалык туурасында кыскача маалымат берди. Азаттык түшкү программасынын ушуну менен жыйынтыктайт. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясында Минайзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.